Areena.
Koska tämän alan palkka ei riitä jokapäiväiseen elämiseen. Kirjoittaminen on elämäntapa ja on oltava joustava kaikille töille.
After 4 years I got finance for my script.
Jutun toimittivat Jehu Enberg, Pihla Pulkkinen, Jasmin Manninen, Miro Säilä ja Tommi Roinila. Sää on pilvistä ja paikoin sataa. Lämpötila on 9-15 astetta, Lapissa 1 pakkasasteesta 6 lämpöasteeseen.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Oikein lämmintä tiistai-iltapäivää teille kaikille ja tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja tällä kertaa olemme latteasti ilmaistuna jännän äärellä. Puhumme nimittäin vaihtoehtohistoriasta, sen sovelluksista sekä siitä, kuka lopulta kirjoittaa historian, jota kouluissa esimerkiksi opetetaan ja millä perusteilla asioista muotoutuu historiallisia faktoja. Aiheesta kanssani keskustelemassa vaihtoehtohistorioitsija Jukka Nieminen ja historiatutkija Markku Joki-Sipilä. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitoksia.
Jukka Nieminen, sinua on tituleerattu suomalaisen vaihtoehtohistorian kruunaamattomaksi kuninkaaksi. Miksi akateeminen historia ei kiinnosta?
No, en nyt sanoisi ehkä kuninkaaksi, mutta jonkinlainen ajatollahi kyllä. Mutta ehkä se on vähän se, että kun mä oon keskittynyt tämmöiseen rautakauden ja keskiajan maailmaan, niin yllättävästi sitä on huomannut, että ei ole olemassa mitään akateemista historiaa. Että se on vaan semmoinen pieni kasa olettamuksia, jota kukaan ei ole koskaan tutkinut. No ei nyt olla ylimielisiä, että onhan tämä Unto Salo esimerkiksi tehnyt aika paljon tämän rautakauden eteen, mutta kyllä se on meidän historiassa semmoinen blanko, siis tyhjiö. Että se pystyy oikeastaan kirjoittamaan kuka vaan.
Mutta kun, jos ajatellaan tällaista niin kuin akateemista historian tutkimusta, johon sitten ihminen ikään kuin kouluttautuu, kirjoittaa gradun, tekee sitten tohtorin väitöskirjan ja samalla alkaa suunnitella näitä ikään kuin uusia tutkimuskohteita, niin miten ylipäätään, siinähän on tällainen niin kuin tutkijayhteisö taustalla, tiedeyhteisö, joka kanssa ollaan koko ajan yhdessä tekemisissä, niin oletko sinä yksinäinen susi?
Minä olen täysin yksinäinen susi. Että jos mä nyt otan jonkun esimerkin, niin vaikka tämmöinen Ruotsi-Suomen historia, jota sanotaan, että se olisi 700-800 vuotta, mutta mun näkemykseni mukaan se on alkanut Kustaa Vaasan vallattua Suomen 1500-luvulla ja loppu 1800-luvulla, että sitä ei ole ollut kuin 300 vuotta. Meillä on esimerkiksi nämä saksalaiset ritarikunnat olleet täällä koko keskiajan ja kauppa on käynyt niin kuin Hansan välityksellä, mutta nämä on sellaisia asioita, että ei niistä koskaan niin kuin puhuttu eikä niitä ole haluttu julkituoda. Se ilmeisesti pohjaa aika pitkälle tähän toisen maailmansodan jälkeiseen tämmöiseen niin kuin asenteeseen, että ei niin kuin haluttiin ottaa niin kuin etäisyyttä saksalaisiin sodan jälkeen, niin sitä haluttiin tehdä myös niin kuin muinaishistorian osalta. Se on vähän tämmöistä niin kuin poliittinen juttu niin sanotusti. Ja se on sitten muotoutunut tämmöiseksi, että tiettyjä asioita korostetaan ja tiettyjä vähätellään ja sitten se alkaa se tutkija semmoinen niin kuin verkosto alkaa elää niin kuin ihan omaa elämäänsä siinä, eikä se ota näitä vaihtoehtoja enää huomioon.
No miten Markku, akateemisen historiatutkimuksen kannalta, niin miltä tämä Juka väite siitä, että toisen maailmansodan jälkeen myös muinaishistoria olisi muutettu tällaisen? Sinähän olet tutustunut Suomi-Saksa-asetteluun hyvin vahvasti koskien kolmannen valtakunnan vieraat teostasi. Niin onko tässä perää?
Kyllä, tässä vinha perää on sikäli, että se oli tällainen yksi varmaan suomalaisen historiakirjoituksen suurimpia dilemmoja, mihin silloin iskeydyttiin toisen maailmansodan jälkeen, kun oli tehty yhteistyötä Adolf Hitlerin kansallissosialistisen Saksan kanssa, joka sitten vuodesta 1945 alkaa, kun paljastui mitä kaikkea natsismin nimissä oli puuhattu esimerkiksi tuhoamisleireillä, niin tuli tällainen kova tarve sitten selittää, mistä tässä Suomen ja Saksan välisessä yhteistyössä jatkosodan aikana 1941-1944 oli ollut kyse. Ja siinä sitten tuli tällaiseksi tyypilliseksi strategiaksi esittää, että tämä lähti vain ja ainoastaan kansallisten etujen puolustamisesta tämä liittoutuminen Saksan kanssa silloin 1941. Siinä ei ollut mitään tällaista pidempää historiallista taustaa, kun tosiasiassa yhteistyötä Saksan suuntaan oli tehty satojen vuosien ajan, ellei pidempäänkin, ja siellä oli tällaisia pitkiä polkuja, jotka sitten saivat tietyllä tavalla täyttymyksensä tuon sotilaallisen yhteistyön myötä kesällä 1941. Tämä tietysti oli toisen maailmansodan jälkeen sellaista, mitä ei kovin mielellään kukaan Suomessa halunnut muistella.
Eli voisiko sanoa, että historia tietyllä tavalla kirjoitettiin uudestaan näissä toisen maailmansodan jälkeisissä tunnelmissa?
Näinhän se on, että kuluneen sanonnan mukaan jokainen sukupolvi kirjoittaa aina sen oman historiansa uudelleen. Ja monta kertaa on niin, että kun katsoo historian tulkintoja, niin ne kertovat oikeastaan enemmän kuin siitä varsinaisesta kohteesta, niin ne kertovat siitä syntyajastaan tai siitä ajankohdasta, missä ne esitetään nämä historian tulkinnat. Ne aina tutkijatkin joutuvat jo ihan rahoitussyistä vähän sovittamaan sitä omaa viestiään sitten olemassa olevien poliittisten realiteettien kanssa. Ja kyllä se siinä tutkimustoiminnassa jo aiheiden valinnasta alkaen näkyy.
Niin historian tutkimus on siinä mielessä tietysti, koska se ei ikinä voi täysin poliittisesti arvovapaa tai objektiivista olla ja kuitenkin on jatkuvassa suhteessa omaan aikaansa, niin se luonnollisestikin sitten muokkaa näitä uria, että millä mennään.
Kyllä, se olisi mielenkiintoista päästä vaikka aikakoneella 50 vuoden päähän tästä päivästä tulevaisuuteen ja nähdä sitten, että mitä siellä kirjoitetaan siitä, että miten vaikkapa Suomen valtiovarainministeri hoiteli talouspolitiikkaa vuonna 2014, että oliko se fiksua vai jotain muuta.
No Jukka, sinä olet julkaissut kymmenisen teosta pienillä kustantamoilla, jossa olet esittänyt hyvin väkeviä teorioita, muun muassa kieltänyt jääkauden, kirjoittanut juuri uunituoreen teoksen Geomantiasta ja myös teoksen Kainuun muinaiskuninkaista. Niin jos lähdetään ihan perusasioista, niin miksi vaikkapa Veiksel jääkautta ei mielestäsi ollut?
Tämmöinen jääkauden jäljet, niin ne on siinä mielessä ongelmallisia, että niitä löytää ympäri maapalloa, että niitä voi löytää ihan tuolta Boliviasta tai Saharasta tai Australiasta. Meillä on hiidenkirnuja tuolta pitkin maailmaa ja oikeastaan kaikki jääkauden todisteet, että luultavasti on, puhuisin samaa kuin geologikin puhuu, että puhutaan tämmöistä jäätiköitymisjaksoista, siis että on ollut tämmöisiä jäätiköitä vähän niin kuin Islannissa, mutta ei ole siis semmoisia kilometrin paksuisia jäämassoja ollut olemassakaan. Ja mä uskoisin kyllä, että geologit on tämän muuttaneet jo 20 vuotta sitten, mutta sitä nyt ei tietenkään tavallisille ihmisille koskaan sanottu. He on sen tiedon varassa, mitä he on oppineet 60-luvun lopun kansakoulun kirjoista. Ei niillä oikeastaan ole semmoista päivittynyttä tietoa tästä aiheesta.
Eli voisiko sanoa, että enemmänkin tässä on siis tiedemaailma ja tavallisen kansainvälissä myös informaatiokatkos?
Siinä on itse asiassa hyvin vakava informaatiokatkos, että mennään mihin tahansa aiheeseen, nyt ei nämä yliopistojen tutkimukset tule oikeastaan koskaan, niin kun ne jää sinne yliopistojen sisään valitettavasti. Et se on sitten, joku ehkä on niin mediaseksikäs aihe, että se saattaa ylittää lehdistön kiinnostuksen, mutta ei niitäkään niin kuin montaa vuodessa ole. Ja sitten on tietysti semmoinen, mikä tutkijoita aina vaivaa, on semmoinen rahapula ja julkisuuskanava. Ja sitten on tietysti se ehkä se kaikkein isoin ongelma, jonka haluan tässä sanoa, että suomen kieli on nykyään kyökkikielinä, että näitä tehdään ranskaksi ja englanniksi ja ruotsiksi ja kaikilla mahdollisilla muilla kielillä paitsi suomeksi. Että jos tämän nyt joku akateemikko kuuntelee, niin kyllä mä mielelläni haluaisin, että siinä on ainakin jonkinlainen suomenkielinen tiivistelmä mukana, niin pääsisi ihmisekin vähän juttuun mukaan.
Pitää tästä vielä, kun puhuit mediaseksikäistä aiheesta, niin yksi on eittämättä sinun väittämäsi, joka oli Suomen myytit teoksessasi. Mikä on Spede Pasasen vaikutus tähän jääkausikieltämiseen maassamme?
Spede Pasanen teki 20 dokumenttielokuvaa aiheesta ja toinen jäi ilmeisesti leikkauspöydälle ja toinen oli sitten semmoinen, että tämä MTV:n yhtiö, ei tule mieleen, mutta joka tapauksessa se hyllytti sen elokuva ja kukaan ei oikeastaan tiedä, missä se tällä hetkellä on. Mä en kyllä usko, että se oli sinänsä kauhean dokumentaarinen. Siinä oli lähinnä tämä jääkausikieltäjä Keijo Parkkusen dokumentti ehkä enemmän siitä kuin, niin kuin tämmöistä geologiasta. Mutta Spedehän teki sitten myöhemmin tosiaan semmoisen, mikä pohjaa geologian. Sehän kävi Afrikassakin kuvaan näitä siirtolohkareita ja moreeniharjuja ja kaikkia semmoisia, mutta se ei ilmeisesti saanut sitä kaikki koskaan valmiiksi.
Eli Speden jääkausirevisionismi ikään kuin päättyi vai?
No tavallaan se sai kunniakkaan loppuunsa, kun he tuo Jalasjärvellä avasi sen Pirunpesä nimisen onkalon. Niin kuin näyttääkseen, että jäätikkö ei ainakaan tätä hiidenkirnua tehnyt, kun sen läpimitta oli joku 5-60 metriä. Että sehän on kauhean syvä, mä oon käynytkin siellä pohjalla joskus. Ja se oli semmoinen, tietysti nämä geologit otti sitä sen verran nokkiinsa, että he väittivät, että se on rapauma, mutta niin kuin Keijo Parkkunen mulle sanoi, että rapautua mihin? En mikä voi niin kuin itsekseen rapautua, kallio sulaa niin kuin ilman mitään. Että kyllä näistä on semmoisia, nämä geologiset aineistot voitaisiin tulkita toisellakin tavalla. Ja niitä on kyllä vähän niin kuin tulkittukin. Ruotsissahan on hyvin paljon geologit niin kuin valovuoden edellä suomalaisia. Että siellähän pidetään aika pitkälle näitä niin sanottuja jääkauden todisteita, niin tämmöisenä maanjäristystä ja tsunamiaaltojen tuotoksina. Ikään kuin olisi siinä 6000 ennen ajanlaskun alku olisi tämmöinen niin kuin Fennoskandiassa olisi jyrissyjä tosi lujaa ja siellä on semmoisia 40-metrisiä tuhoaaltoja ja niin edelleen. Se oikeastaan menee aika pitkälle siihen maailmanlaajuiseen tulvateoriaan, istuu hyvin.
No Markku, tässä tulee sellainen kysymys mieleen, kun puhutaan vaihtoehtohistoriasta ylipäätään, niin sinä olet tutkinut kontrafaktuaalista historiaa, niin mitä tällä tarkkaan ottaen tarkoitetaan?
No suomeksi sanottuna voidaan yksinkertaisesti puhua jossittelusta, eli oikeastaan minkä tahansa tällaisen historiallisen päättelyketjun keskeinen osa on se, että historian tutkija jotain prosessia avoimin mielen katsoessaan, niin joutui rekonstruoimaan sen valintatilanteen, jossa hänen tutkimuskohteensa aikana olivat, eli ottamaan huomioon nämä vaihtoehtoiset tapahtumakulut, jotka tietyllä valintahetkellä olivat tarjolla, ja miettimään myös tällaisia, mitä voisi nimittää vaihtoehtoiseksi kustannukseksi. Eli kun jotain valitaan, niin sitten vastaavasti muita ovia suljetaan, ja jotain saavutetaan, mutta jotain myös menetetään. Eli jos nyt vaikka heittäisiin ihan käytännön esimerkin, niin Suomella on ollut tällaisia 1900-luvun mittaankin suuria valintatilanteita, jos ajattelee vaikka, että tuo vuoden 1994 EU-kansanäänestys olisi päättynyt toisinpäin, niin se oli niin suuri juttu, että sillä olisi ollut valtavat vaikutukset ja varmasti eläisimme kovasti toisennäköisessä Suomessa tällä hetkellä. Ja tietysti tutkijan, jos joku sen tehtävänsä vakavasti ottaa, niin täytyy sitten miettiä sitä, että kuinka lähellä tämä vaihtoehto oli ja mitä kaikkea sitten saavutettiin ja mitä kaikkea menetettiin. Eli akateemisessa tutkimuksessa on vähän tämmöistä koulukuntajakoa tämän jossittelu- ja kontrafaktuaalisen päättelyn suhteen, että jotkut haluavat toivottaa sen alimpaan helvettiin ja toteavat, että se on semmoista puuhaa, että vakavasti otettavan historian tutkimuksen ei pitäisi siihen koskea 10 metrin seipäälläkään. Toiset ovat sitten taas sitä mieltä, että se on äärimmäisen hedelmällinen, hyvä ja tarpeellinen, suorastaan välttämätön päättelyn apuväline koettaa hahmottaa näitä menneitä valintatilanteita niiden koko laajuudessa.
Kumpaan olet itse kallellasi?
No kyllä itse olen kallellani tänne jossittelusuuntaan jo senkin takia, että pidän sitä äärimmäisen mielenkiintoisena ja viihdyttävänä puuhana, mutta myös sitten tärkeänä sikäli, että eihän näitä valintojen seurauksia voi pelkästään sen toteutuneen vaihtoehdon valossa tutkia. Sehän jää kovasti yksipuoliseksi sitten se kuvaus, vaan nimenomaan monta kertaa sen homman koko suola ja mielekkyys on siinä, että mietitään sitä, että mitä saavutettiin ja mitä menetettiin ja olisiko voitu toimia toisin ja jos olisi toimittu, niin miltä osin sitten se todellisuus olisi erilainen kuin sillä tapahtuneella reitillä.
Saanko mäkin kysyä tuohon jatkoksi, että jos on tämmöinen A ja B vaihtoehto ja valitaan A ja voidaan jossitella, että mitä tapahtuu, jos olisi ollut B, mutta kyllähän se Bkin sitten haarautuu jossain vaiheessa C ja D, että miten pitkälle sitä oikeastaan voidaan sitä päättelyketjua tehdä?
No, tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys, tämä polkuriippuvuuskysymys, että kuinka pitkälle sitten täytyy mennä aina takaisinpäin sinne menneisyyteen, jotta ikään kuin päästään taas puhtaalle pöydälle ja voidaan realistisesti ruveta jossittelemaan, että toisenlainenkin tapahtumareitti olisi ollut mahdollinen. Nyt itse viimeiseksi olen tätä kysymystä miettinyt, kun kirjoitin tuota kolmannen valtakunnan vieraat-kirjaa ja mietin tämän saksalaismielisen ulkopoliittisen opposition vaikutusta Suomen kansainväliseen asemaan ja ulkopolitiikkaan 1930-luvulla, niin meillähän kävi tällainen keskitason neuvostodiplomaatti Boris Jartsen vuonna 1938 Suomessa keskustelemassa siitä, että miten olisi löydettävissä tällainen mahdollisesti rauhan tulevaisuudessa takava järjestely Suomen ja Neuvostoliiton välille. Ja sitten siitä päädyin pohtimaan sitä, että olisiko mahdollista ollut talvisota välttää. Ja olisiko tämä ollut sitten se, tämä Jartsev-neuvottelujen piste, se mihin saakka olisi pitänyt mennä, jotta tämä olisi tullut ikään kuin mahdolliseksi tämä talvisodan välttäminen. Tämä on hyvin sensitiivinen kysymys ja siitä sain, tai olen saanut jonkun verran kriittistä palautettakin tällaista jossitellessäni, koska vallitseva tulkinta nyt kuitenkin talvisodan suhteen edelleen on se, että ei sitä millään tavalla olisi voinut välttää, koska Neuvostoliitto ja Stalin halusivat sen syttyvän ja kaikki muun pohdinta on turha.
Eli siinä nähdään jopa tällaisia fatalistisia konnotaatioita, että näin tuli tapahtua ja miksi ajattelet edes niin kuin toisin?
No kyllä, nimenomaan näin, ja se on tietysti tuo koko talvisota niin keskeinen osa tällaista suomalaisen kansallisen identiteetin historian palikkaa, että monelle jo se tekee pahaa, että ruvetaan miettimään, että jos se otettaisinkin pois sieltä, niin miltä se näyttäisi sitten suomalaisuus ja kansallinen identiteetti. Se on vaan kerta kaikkiaan jollekin mahdoton tällainen edes jossittelu tai leikitellä tällaisella ajatuksella.
No, olet ollut toimittamassa teosta nimeltä Entäs jos? Lisää vaihtoehtoista Suomen historiaa, johon olet itse myös kirjoittanut kiinnostavaa lystikää artikkelin tuokiokuvia Helsingin olympialaisista 1940. Niin onko teos proosaa, tutkimusta vai molempia? Tämä on semmoinen, niin kuin, mihin mä itse päässyt täysin selville tästä asiasta.
No se vähän riippuu tietysti, keneltä kysytään ja riippuu siitäkin, että mitä kyseistä artikkelia tuossa teoksessa katsoo. Että myönnän avoimesti, että se oma artikkelini, jossa järjestän nämä järjestämättä jääneet 1940 kesän Helsingin olympialaiset, niin kyllä se vahvasti menee jo tuonne kaunokirjallisuuden puolelle. Ja tässä itse asiassa omassa lähimenneisyydessäni hain yhtä professorin paikkaa ja en kyllä iljennyt sitä listata sinne akateemisten tieteellisten artikkelien puolelle tuota kirjoitusta. Mutta kyllä siinä sitten samojen kansien välissä löytyy sellaisiakin artikkeleita, jotka itse pistäisin ihan ilman sarvia ja hampaita tieteellisten artikkelien kategoriaan, jossa on sitten hyvinkin systemaattisella tavalla mietitty näitä erilaisia tarjolla olleita tapahtumakulkuja.
Eli raja on häilyvä siis? Sitä ei ole täysin pystytty määrittelemään?
Ei ole samalla tavalla häilyvä kuin ylipäätään tämä jossitteluasema siinä tieteellisessä, historiatieteellisessä pohdintaprosessissa, että kuinka pitkälle historian tutkijan tulee näitä vaihtoehtoja ottaa huomioon. Että se riippuu kovasti tutkijasta ja tutkijan, sanoisinko ehkä konservatiivisuuden asteesta.
Jeps, tähän sopisi varmaan katsoja kysymys, että kuka olisi voittanut pituudessa kultaa?
Nyt täytyy oikein penkoa oman muistin kätkyä, kun muistan, että Jesse Owensin kyllä järjestin paikan päälle sinne kisoihin, mutta nyt en muista, että osallistuiko hän vai oliko sitten niin, että Avery Brundage oli jo estänyt hänen näiden ammattilaisyytösten takia hänen osallistumisensa. Joku amerikkalainen se varmasti joka tapauksessa oli.
Jeps.
No mutta Jukka, jos ajatellaan vaikkapa teostasi Muinaissuomalaisten kadonnut kuningaskunta, jossa esität, että rautakauden Suomessa oli valtakunta nimeltään Muinaiskainuu, jota hallitsivat suomalaiset kuninkaat. Niin kuinka paljon sinun työstäsi on tällaista puhdasta jossittelua ja kuinka suuri osa siitä pohjautuu tällaiseen, voisiko sanoa, tiukkaan evidenssiin?
No kyllähän meillä nämä kuninkaiden nimet on säilynyt perimätietona yllättävän monessa paikassa, että itse asiassa ne on, ihan löytyy tuosta tanskalaisten historia-saksogrammatiksuksesta, mutta ne löytyy myös Agricolan muistiinpanoista näistä kansan uskonnoista ja jumalien nimissä, että ne on aika laajalle levinnyt nämä. Mehän ei tietenkään tiedetä, että missä tämä Kainuun kuningaskunta on. Oma veikkaukseni, että se olisi ollut Etelä-Pohjanmaalla, se liittyisi tähän kansanvaellusten aikaan, silloin kun hunnit tuli hurjina tänne Eurooppaan ja se jotenkin pääsi siinä, se tanskalaiset hävitti sen 700-luvulla, siitäkin on aika paljon evidenssiä. Muun muassa tämä Leväluhdan uhrilampi liittyy tähän hyvin kiinteästi. Sittenhän meillä on ollut Suomessa vielä toinenkin kuningaskunta, eli tämä Tavastia, eli siis, joka on ilmeisesti ollut Kanta-Hämeessä, tämmöinen ensimmäinen maanviljelyyn pohjaava kulttuuri, siis rautakaudella ensimmäinen, tietysti sitä aikaisemminkin viljelty. Ja niin se on sitten siitä hiipunut pois 1300-luvulla. Meillä on oikeastaan kaksi kuningaskuntaa tässä maassa. Tietenkin tämä Kainuu on tietenkin vähän sillain niin kuin myyttisempi ja ihmisiä enemmän kiehtovampi. Se on hyvin mielenkiintoinen, koska jos puhutaan niin kuin historiasta niin kuin tutkimusalueena, niin meillähän on siis kaikki ne kriteerit, jotka täyttäisi niin kuin vakavan historian. Meillä on niin kuin kirjalliset lähteet ja meillä on joitakin myyttejä ja meillä on joitakin kansanperinteitä eri maissa, että ei meidän kannata sinänsä epäillä näiden ihmisten niin kuin historiallista olemassaoloa. Se on sitten toinen kysymys tietysti, että meidän pitäisi lähdekriittisesti tämä läpi käydä. Tampereella oli semmoinen, hyvä, onpa sitä nyt nolo, että minulla on kaikki nimet aina kadoksissa. Joka tapauksessa kirjoitti vuonna 1984 tämmöisen kirja, missä se kävi lähdekriittisesti nämä lävitse, ja sen tarkoituksena oli sitten saada nämä viralliseksi historian osaksi, mutta se ajahenki ei ollut silloin valmis, että se niinku hylättä, ei sitä niinku vastustettu, vaan sitä ei niinku noteerattu, sitä ei kukaan ottanut kommentoidakseen. Se jotenkin elettiin semmoisessa YYA-henkisessä maailmassa silloin ja niin sanotussa pysähtyneisyyden ajassa, niin ei siitä kukaan halunnut niinku kuulla, että Suomenkin niinku muinaishistoriassa olisi ollut edes tietyt hetkensä, jolloin on oltu niinku vähän ylevämmällä tasolla kuin mitä siihen aikaan nyt sitten oltiin sodan jälkeen.
Mutta mitä sitten, jos sanotaan näin, joku sitten sanoo sinulle, että Jukka, tämä on nyt aivan silkkaa mytologiaa ja huuhaata, niin mikä on se savuava ase, minkä sinä näytät? Esimerkiksi koskien vaikka nyt Hämeen kuningaskuntaa.
Kyllä mä lähtisin näistä pirkkamiesten organisaatioista ja vähän se täytyy niinku kontekstin kautta hakea. Eihän meillä ole semmoisia niinku suoria todisteita siitä jäänyt. Hyvänen aika kielen päällä pyörii aina kaikki, mutta joka tapauksessa, niin tässä mä olin sanomassa, että onpas hienoa suorassa lähetyksessä. Mutta,
no mä muotoilen asian toisin. Jos sä oot itse sanonut, että rautakauden ajalta me tiedämme verrattain vähän asioita. Eli toisin sanoen, siellä on paljon tilaa spekulaatiolle. Niin kuinka paljon sun työs perustuu tälle spekulaatiolle?
Nythän mulle tuli se mieleen, mitä olin sanomassa. Eli siis toisin sanoen, meidän kannattaa katsoa tätä Tavastien sukua. Ne Tavastithan oli, niin kuin nimikin sanoo, niin nehän oli näitä muinaiskuninkaita. Kun tämä piispa Maunu Tavasti aikanaan kääntyi kristinuskoon ja sai piispan arvoa, niin se kuningasjärjestelmä toimi siis sillä tavalla, että ollut kuningas ja hänen alaisinaan ollut tämmöinen kartanojärjestelmä. Siis nämä kartanothan on ollut siis semmoisia, minkä kautta niin kuin valtaa on hoidettu ja keskitetty. Tämä oli ennen kuin kirkkolaitos syntyi. Niin tämä Tavasti omisti nämä kaikki kartanot Suomessa. Sillä oli niitä, oliko niitä 300 vai 400 peräti. Ja sen varallisuus, se on Suomen rikkain mies edelleen niin kuin suhteessa, että eihän nämä Nalle Wahlroosit ole niin kuin mitään verrattuna siihen jätkään. Sillä todella oli, siis sehän omisti käytännössä kaiken ja se pyöritti näiden Hansojen kanssa sitten tätä majavahaustekauppaa näiden kaikkien välityksillä. Ja, niin siitä me saadaan niin kuin se koko, että mikä se on se Tavastian niin kuin runko, se on se niin kuin rakenne, siis kartanot ja niiden alustalaiset ja sitten taas siitä mennään niin kuin linnoihin. Oikeastaan tämä Hämeen linnan syntykin, mä ihan jatkan tämän äkkiä, niin se piti itse asiassa...
Markku, täällä on sormi pystyssä. Joo,
meidän piti itse asiassa, Suomen piti tehdä, tai Tavastien piti tehdä se tuonne Vesilahteen aikanaan, mutta se jotenkin rakennettiin sitten Hämeen linnaan. Näin niin kuin tämmöisenä kuriositeettina vaan mainitsin kyllä.
Joo, olisin Jukalle tässä esittänyt sellaisen yleisen kysymyksen, kun olen itse muutaman vuoden ajan Turun yliopistossa pyörittänyt tällaista Baltic Sea Region Studies englanninkielistä maisteriohjelmaa, jossa sitten aloitetaan sillä, että luodaan tämmöinen pitkä historiallinen katsaus Itämeren alueen historiaa. Ja siinä on semmoinen iso pulma aina sitten selittää se, että kun viikingit olivat ja toimivat, niin viikingit jostain syystä jättivät Suomen väliin ja sitten oli itse niin kuin jossitellut tällä ajatuksella ja sijoittanut näitä soturikuninkaita sinne Kainuuseen ja muualle. Ja sitten jonkun verran olen lukenutkin aiheesta, että on näitä spekulaatioita, että nämä suomalaiset soturikuninkaat olivat niin julmetun kovaa porukkaa taistelemaan, että viikingit katsovat parhaaksi sitten jättää tämän väliin ja jatkuvat suoraan sinne Venäjän jokiverkoston puolelle. Tämä on mielenkiintoinen ajatus sikäli, että tämähän olisi poliittisesti ja kansallisen identiteetin kannalta valtava käyttökelpoinen tämä, että kun ajattelee, että kuinka paljon ruotsalaiset, norjalaiset ja tanskalaiset ovat rumpua lyöneet tästä omasta viikinkihistoriastaan, niin meillä oli sitten Suomessa vielä jotain vielä kovempaa ja miehekkäämpää ja sotilaallisempaa.
Joo, tässä on vähän semmoinen...
Sen jälkeen jääkiekkokin saattaisi menettää merkityksensä, jos... Niin anteeksi, jatka
vaan. Tässä on ehkä vähän semmoinenkin ongelma, että meillä ei poliittisista syistä koskaan näitä itäisiä lähteitä niin kuin haluttu käyttää. Että meillähän on tämä Novgorodin kronikkakin kokonaan suomentamatta vielä. Siinähän puhutaan paljon näistä sotaretkistä niin kuin Hämeeseen ja siinä käydään muun muassa Nemtsien kanssa sotaa, joka on siis saksalaisia. Niitä käydään tuossa Uudenmaan rannikolla, että mun nähdäkseni mukaan niin Uusimaa on aikanaan ollut Baltian yhteydessä ja kun nämä saksalaiset valtasivat tämän Baltian, ne valtasivat myös tämän Uudenmaan siinä sivussa ja hyökkäili niiden kauppa-asemille aina 1400-luvulle asti. Mutta nämäkin on tämmöisiä asioita, ei niitä kukaan oikeastaan ole koskaan välittänyt. Se johtuu siitä, että näitä itäisiä lähteitä ei haluta käyttää. Siihen on joku semmoinen antipatiasyy. Meillä käytetään vaan niin kuin ruotsalaisia lähteitä ja jonkin verran tanskalaisia, mutta oikeastaan ei saksalaisia aika kauheasti. Meillä on niin kuin kauhean rajoittunut se semmoinen niin kuin lähdemateriaalin käyttö. Haluatko sinä sanoa tähän jotain? Sä oot ehkä mua fiksumpi tässä.
No kyllä tämä tunnistan tämä, että tämä idän suunta lähdemateriaalin valinnassa on ollut sellainen, että jotenkin on katsottu, että se ei ehkä sitten ole se kaikkein käyttökelpoisin. Ja kaiken kaikkiaan mielenkiintoista on, että muistan lukeneeni tässä vähän aikaa sitten virolaisen historioitsijan Andres Kasekampin yleisesityksen Baltian maiden historiasta. Siellä oli tämä saksalaisten ritarikuntien historia, oli hyvin esitetty, mutta Kasekampinkin mukaan se sitten vaikutus loppuu siihen Viroon ja pohjoisempaan ei ole menty. Ja jotenkin ehkä yhdistän tähän sitten siihen asiaan, mistä aloitimme, että toisen maailmansodan jälkeen uutterasti siivottiin tätä saksalaisvaikutusta pois. Ja kyllä sitten yleisesti, kun esimerkiksi on selitetty tätä Suomen ja kolmannen valtakunnan yhteistyötä, niin todetaan se ylimalkaisesti, että Saksa on ollut mahtitekijä Itämeren alueella vuosisatojen ajan, mutta niin kuin sen syvemmälle siihen harvemmin mennään, että ryhdyttäisiin perkaamaan tätä, että niin kuin kuinka paljon ja käytännössä minkä tason saksalaisvaikutusta Suomessa sitten oli aikaisempina vuosisatoina.
Näitähän löytää ihan keskiajaltakin, että jos menee vaikka kivikirkkoon ja näkee tämmöinen, mitä sanotaan vihkiristiksi, niitähän on aina siinä etualalla, niin se on yleensä mustaristi, sehän on teutoniritarien tunnus, se on se rakennus. Oma lukonsa. Jokut on punaisia, näitähän oli Teutoonissa, oli tätä templareita jonkin verran mukana. Heillä oli se oma muistonsa siitä omasta ajasta. Että näitä saksalaisvaikutuksia hän näkee aika paljon ja sen näkee paljon, kun Hansa on niin kuin täällä vaikuttanut. Mutta jostakin syystä meillä on kuitenkin vain virallinen historia, vaan puhuu niin kuin Ruotsista, ei se niin kuin puhu mistään muusta. Ja se on sikäli aika outoa, koska ajattelee, että saksalaiset kuitenkin niin kuin on niin kuin Uppsalan tienoot ihan siinä samassa, että eihän Ruotsi hyvänen aika voi pitää siirtomaata, jos se on itsekin siirtomaana. Ja sitten tanskalaisethan oli siellä toista sataa vuotta. Ja muun muassa Gustav Vaasahan valtasi Turun linnan tanskalaisilta. Nämä on vaan tämmöisiä detaljeja ja niitä rupeaa tulee ja niistä rupeaa muodostua yhtäkkiä ihan omalaisensa totuus, jota ei sitten niin kuin oikeastaan niin kuin löydy kirjoista ja kansista.
Nyt olemme päässeet erittäin mielenkiintoiseen vaiheeseen, joten on hyvä pitää tässä pieni hengähdystauko ja kuunnella, mitä liikkuva toimittaja Panu Hietanen vaan meille pikku kätösillään valmistanut. Studiossa siis Markku Jokisipilä, Jukka Nieminen ja Perttu Häkkinen. Jos haluatte ottaa osaa keskusteluun tai kysyä mitä tahansa koskien jossittelua tai vaihtoehto historiaa, niin tehkää se huutolaatikossa osoitteessa yle.fi/puhe.
Osallistu lähetykseen Shoutboxissa.
Yle.fi/puhe.
Tätä ohjelmaa valmistellessa aloin pohtia kysymystä siitä, että kuka oikein määrittelee sen, mitä lapsille opetetaan historian tunneilla. Tämän asian tiimoilta soitin opetushallitukseen ja tavoitin opetusneuvos Kristiina Kaiharin. Hänen mukaansa opetushallitus rakentaa niin kutsutun raamin, jonka pohjalta kunnat sitten tekevät omat opetussuunnitelmansa. Kristiina Kaihari, kuinka vapaat kädet kunnilla on loppujen lopuksi sen suhteen, mitä historian tunneilla lapsille opetetaan?
No, kunnilla on erittäin paljon mahdollisuus vaikuttaa siihen. Ja voidaan sanoa niin, että niin siis nämä perusteethan on normi, joita on noudatettava, mutta koulutuksen järjestäjät eli kunnat, he yksityiskohtaistaa, he lokalisoi opetussuunnitelman niin kuin siihen paikalliseen tilanteeseen sopivaksi. Ja se on tosi tärkeää, että pedagogisesta näkökulmasta otetaan huomioon se, kaikki se, mitä se ympäristö, opiskeluympäristö tarjoaa sille oppijalle, lapselle ja nuorelle, että se on mahdollisimman sellaista omakohtaista, kiinnostavaa, elämyksellistä, kokemuksellista. Meidän opettajat on taitavia pedagogeja ja he käytännössä päättää siitä pedagogiikasta, mitä he tunneilla noudattaa, minkälaisia työtapoja eri tilanteissa käytetään. He myöskin päättää pitkälle siitä, että minkä yksityiskohtaisten sisältöjen kautta sitten näihin tavoitteisiin pyritään. Meillähän on nyt tällä hetkellä yhä enemmän se suuntaus, että halutaan opettaa taitoja, eikä niin paljon tämmöistä ulko-oppimisen tietoa, vaan toki tietojakin tarvitaan, mutta ennen kaikkea niitä taitoja, miten ymmärtää sitä menneisyyttä tai miten se menneisyys avaa sitä nykyisyyden ymmärtämistä ja tulevaisuuteen luotaamista. Että opettaja on hyvin itsenäisesti pystyy päättämään sen, että miten hän historiaa opettaa.
Mainitsit hetki sitten termin lokalisoida. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Onko se sitä, että lapsille rajan pinnassa voidaan esimerkiksi opettaa enemmän asioita, jotka tavalla tai toisella liittyvät Venäjään?
kyllähän siinä heti rajaseudulla tietysti tulee erilaiset asiat, jotka voi näkyä siinä ympäristössäkin, esimerkiksi liittyen erilaisiin sotiin ja ihmisten elämään vuosisatojen kuluessa. Ja sitten kun se rajakin on muuttunut historian aikana, niin toki tietenkin se tuo sitä. Tai sitten ajatellaan esimerkiksi jossakin Tampereella, joka on teollisuuden historian näkökulmasta tosi antoisa paikka, niin siellä toki tietysti mennään sen teollisuuden historiaan, niin sen ympäristön tuotantolaitosta ja ylipäätänsä sen ympäristön historian näkökulmasta ja ihan muita vastaavia.
Kuka sitten määrittelee sen, mitä historian oppikirjoihin kirjoitetaan? Tarkistetaanko niitä sen varalta, että kansien väliin on päätynyt vääristynyttä tietoa?
No niitä nyt ei valvota virallisesti, että oppikirjojen tarkastaminen on lopetettu 1990-luvun alussa ja se on tänä päivänä ihan vapaata liiketoimintaa. Oppikirjan tuottajillahan on yleensä ne tiimit, jotka oppikirjoja tekee. Siellä on yleensä tutkijoita ja ihan pedagogia opettajia mukana tekemässä ja niitä oppikirjoja. Ja meillä sitten on kuitenkin, meillä on niin pitkälle koulutetut ja valistuneet opettajat, että he pystyvät kyllä hyvin nopeasti näkemään, että mikä mahdollinen oppikirja sitten palvelee parhaalla mahdollisella tavalla sitä heidän näkemystään siitä, miten opettaa. Lähtökohta toki on se, että oppikirjahan ei pakko ole edes käyttää. Se voi tietysti ihan kysyä, että onko se kustantajan edun mukaista tuottaa sellaisia oppikirjoja. Että kyllä varmasti asia on niin, että tänä päivänä suomalaisessa demokratiassa oppikirjan tuottajat pyrkii siihen tietenkin, että on mahdollisimman tieto on mahdollisimman hyvin tarkastettu ja tulee sitten monipuolisia näkökulmia asioihin, eikä niin, että se olisi jotenkin niin kuin jollain ideologialla väärittynyt, koska siinä saattaa sitten käydä niin, että se kirja ei mene kaupaksi. Ja sitten toisaalta sitten, jos ajatellaan oppikirjoita sitten opettajaa, että jos sitten tunnilla tulee tämmöisiä ja koulussa niin kuin ilmenisi jotenkin tällaista, että jollakin tavalla sitten yritetään manipuloida tai muuta, niin meillä on kyllä aika vapaat oppilaat ja vanhemmat, että kyllä suomalaisessa demokratiassa varmasti aika helpostikin tämmöinen asia sitten nousee ja siitä voidaan keskustella. Että tämä on tietysti ihan hyvä hypoteettinen kysymys, mutta käytännössä niin ei varmasti kukaan niin kuin kovin helposti halua sellaista oppikirjaa tämän päivän suomalaisessa yhteiskunnassa historian tuottaa.
Sanoit hetki sitten, että opettajilla on varsin vapaat kädet sen suhteen, mitä he opettavat lapsille koulussa. Onko tämä poikkeuksellista, jos asia tarkastelee kansainvälisestä näkökulmasta?
Se on aika poikkeuksellista. Että meillä on Pohjoismaissa on niin kuin monessa mielessä ehkä koulutuksessa tavallaan niin kuin vapaampaa kuin vaikka jossain Keski- ja Etelä-Euroopassa opetuksessa. Mutta meillä Suomessa ensinnäkin, siis kaikki, tämä koskee kaikkia opettajia. Meillä on Suomessa erittäin hyvin koulutetut opettajat. Meillä on OECD-tutkimusten mukaan vaativin opettajan koulutus. On niinkin, että meillä on Suomessa aika poikkeuksellinen tämmöinen luottamuksen yhteiskunta. Että sitä kaikki ulkomailta täällä käyvät, jotka koulutukseen tulevat tutustumaan, niin he aina hämmättelevät, että miten on mahdollista, että koululla on niin paljon valtaa ja että meillä ei ole tarkastajia Suomessa. Tämä perustuu siihen, että me voidaan ihan oikeasti luottaa siihen, että opettajat hoitavat työnsä hyvin. Ja kuitenkin tämä opettajien laaja vapaus toteuttaa sitä opetusta ja pedagogisesti käyttää monipuolisia menetelmiä, kuten itse parhaaksi näkevät eri tilanteissa. Heillä on siihen vahva osaaminen ja koulutus. Ja tutkijakoulutuksen takia myöskin he pystyvät myöskin koko ajan uudistamaan ja kehittämään niin ihan arvioinnin kautta sitä omaa työtänsä. Niin se edesauttaa sitä opettajien motivaatiota. Se edesauttaa myöskin oppilaiden motivoitumista oppimiseen. OECD:hän on näitä PISA-tutkimuksia tehnyt nyt muutamia, ja Suomihan on siellä pärjännyt tosi hienosti, ollut kärjessä ihan koko ajan, niin siellä on tullut esiin se, että just tämä opettajien vapaus, niin se edesauttaa sitä oppimista. Meillähän on OECD-maiden lyhimmät koulupäivät, ja silti se on tosi tehokas se opetus, koska ne tulokset on niin hyviä.
Ollaanko opetushallituksessa huolissaan siitä, että opettajat välittävät omaa ideologiaansa oppilailleen? Käsittääkseni tällainen toiminta ei ollut suinkaan tavatonta 1970-luvulla, silloin kun kommunismi oli vielä voimissaan.
No varmasti maailma on muuttunut aika paljon sieltä 70-luvulta. Ja toki sitten varmasti ihmisillä on erilaisia vakaumuksia asioista. Mutta kuitenkin tietysti opetuksessa ja opettajilla lähtökohtana on se, että he valottavat eri puolilta erilaisia asioita historian opetuksessa ja kaikessa muussakin opetuksessa, että lähtökohtana on tämä, eikä ainakaan en ole tietoinen, että tämmöisestä asiasta nyt on suoranaisesti ollut mitään huolta. Ja kyllähän tosiaan, kuten jo aikaisemmin mainitsin, niin mikäli tällaisia ilmiöitä nousee, niin niistä varmaan keskustellaan sitten joko koulun tasolla tai julkisuudessa enemmän, että meillä on kyllä hyvin avoin tämä meidän yhteiskunta tässäkin suhteessa.
Ja näin siis yhteiskunnan avoimuudesta. Pedagogisessa mielessä puhuttiin Panu Hietanevan toimittamassa Insertissä. Ja tässä olemme vastaanottaneet kansan parista ääniä tai oikeastaan kysymyksiä. Kiitos kaikille, jotka olette osallistuneet huutolaatikossa käytävään varsin aktiiviseen sananvaihtoon. Ja tällainen kysymys, päteekö käsitys vaihtoehtohistorian mahdollisuudesta myös kirkkohistoriaan? Minkälaisen aspektin kirkko luo historian kirjoittajana?
Oliko tämä niin kuin mulle? On vähän sen oloinen kysymys.
No tässä ei ole eritelty tarkemmin, että tällainen tuonne huutolaatikkoon paukahti, niin minä en aio siihen vastata, eli jompikumpi teistä.
No mä otan tämmöisen johdannut tähän tämmöisessä niin kuin muinaishistorian kannalta, että meillähän on tämä kuva tästä Lallista ja piispa Henrikistä, mutta todellisuudessa kristinuskon ensimmäinen niin kuin piipähdys tässä maassa on tapahtunut 500-luvulla tuolla Euran suunnassa, ja se on siitä kai sitten jotenkin hiipunut pois, me ei tiedetä, onko ne ollut jonkinlaisia areolaiskristittyjä, mutta sitten 700-luvulla on tullut tämä itäinen katolisuus, eli niin sanottu ortodoksia on tullut tänne, se on edennyt tuosta Karjalasta aina Hämeeseen, Pälkänettä puhutaan, että se olisi sen niin kuin läntisin paikka, se on kyllä nähty Uppsalassakin. Sitten se hiipu, 900-luvulla tuli sitten tämä, tai 1000-luvulla oikeastaan tämä Pyhän Olavin kultti tuli sitten, tämä norjalais, joka oli vähän tämmöiseen kelttikirkkoon niin kuin vilahtava. Se iski tuohon Satakuntaan ja Pohjanmaalle ja ehkä etelärannikollekin, ja sitten 1100-luvulla tuli vasta tämä roomalaiskatolinen kirkko ja piispa Henrikit ja niin edelleen.
Eli onko susta tämä 1100-1200-luvun akkulturaatio, niin onko sen ikään kuin merkitystä liioteltu myöhemmässä historiakirjoituksessa? Tätäkö tarkoitat?
No se ehkä johtuu siitä, että se on ainoa tämmöinen kirjallinen lähde, mikä meillä on, koska roomalaiskatolinen kirkkohan rakasti marttyyritarinoita, että kun joku saa kirveestä kaaliin, niin siitä tehdään niin kuin, se sopii sen kirkon niin kuin ideologian, että nämä pyhiinvaeltajat kokee jonkun kuoleman niin kuin uskoa niin kuin edistäessä ja puolustaessa. Että totta kai kirkko tämmöistä tarinaa vaalii. Se on ilmeisesti ihan historiallisesti ja varmaan aika tottakin. Ehkä ei se nyt ihan tollain ole mennyt, mutta luultavasti siinä on kuitenkin sen verran totta, että ei se aivan tuulesta temmattu juttu ole. Ja tämä kristinuskon leviäminen tapahtui sitten Ahvenanmaalla. Se oli ehkä ruotsalaisten Uppsalan kirkon, mutta kyllä se on sitten ollut, siinä on Baltian suunnasta sitä on tullut, ja kyllä mä silti katsoisin, että saksalaiset on sitä ehkä rakentaneet, nämä keskiajan kivikirkot tuossa. Mä en ole ehkä Markus Hiekkasen kanssa samaa mieltä siitä, että ne olisi tehty 1500-luvun alussa. Kyllä mä laittaisin ne 100 vuotta niin kuin aikaisemmaksi, 1400-luvulle siihen. Niissähän on kaikissa kirkoissa on tämä vihkiristi, tämmöinen musta risti, niin sehän on tämä Teutonin ritarien tunnus hyvin pitkälle. Että sen näkee oikeastaan siitä se rakennuttajankin. Se on näiden hansojen rahoilla tehty, ja siinä on voidaan melkein katsoa, että Tavastian kuningaskunta on jo siinä vaiheessa taantunut, kun näitä kivikirkkoja on alettu tehdä. Että siinä on tullut niin kuin uusi valtatekijä mukaan.
No, mutta jos ajatellaan tämmöistä, siis vaikka Lallitarua, josta siis spekuloidaan ja jossitellaan vielä tänäkin päivänä jatkuvasti, ja kuitenkaan sellaista, niin kuin voisin sanoa, savuavaa asetta ei ikään kuin ole löytynyt, niin silloin kun tämä Markku toimittamas teos Entäs jos lisää vaihtoehtoista Suomen historiaa ilmestyi, niin muistan, että esitettiin tämmöinen väite, että jossittelu sinällään, niin se ei ole enää vain ajan vietettä, vaan se on alettu myös niin kuin hyväksyä eräänä historian tutkimuksen menetelmänä. Niin mitkä sun mielestäsi, jos ihan analysoidaan, niin on jossittelun tärkeimmät käyttömahdollisuudet?
No kyllä se liittyy nimenomaan tähän menneiden valintatilanteiden rekonstruoimiseen, koska jos ajatellaan, että meillä on joku tällainen päätös, mikä on tehty menneisyydessä tai ratkaisu, niin jotta se pystytään millään tavalla tekemään ymmärrettäväksi, niin on pyrittävä uimaan sen päätöksentekijän nahkoihin ja hahmottamaan se maailma hänen silmiensä kautta, jolloin sitten tietysti aivan keskeisen tärkeä tutkimustehtävä on pyrkiä näkemään ne muut mahdolliset valinnat, jotka tämä kyseinen henkilö, joka päätöksen teki, jotka hän hahmotti edessä. Ja jos tämä jätetään tekemättä, niin mielestäni kyllä se menneisyyden rekonstruktio sitten jää aika lailla yksipuoliseksi siinä.
Mutta kun mä mietin sitä, että historia tietäessä sinänsä, jos ajatellaan tämmöisiä hyvin pitkiä kausaaliketjuja ja pyritään pääsemään niiden niin kuin alkulähteille, niin eikö historiatutkimuksessa toisaalta aina ole jossiteltu hirvittävän paljon, mutta nyt se on ikään kuin siitä alettu keskustella ehkä enemmän, mutta eikö se aina ole ollut niin kuin implisiittisesti sisäänrakennettuna siellä?
Ainahan se on, mutta sitten se on varmaan sellainen 1800-luvulla alkanut trendi, kun perustettiin historian oppituoleja taas sinne saksankieliseen Eurooppaan etupäässä ja sieltä vaikutteet kulkeutuvat Suomeen, niin näillä ensimmäisen sukupolven akateemisilla historioitsijoilla yksi keskeisen tärkeä tehtävä oli perustella sitten tämä oma tieteenalansa ja oppituolensa olemassaolon oikeutus, ja siinä sitten koetettiin ottaa tuolta luonnontieteestä mallia ja kehitettiin lähdeviiteaparaatteja ja muuta tällaista tieteellisyyden tuntomerkkejä, ja siihen ei tietenkään sitten mitenkään sopinut tällainen ajatus, että meillä on tällainen rajaton määrä erilaisia vaihtoehtoja, joista sitten valitaan ikään kuin joku, kun tosiasiassa, jos ajatellaan historian kirjoitusta vaikka tieteellisenäkin prosessina, sehän on aina sarja valintoja ihan siitä alkaen, että päätetään, että jokin aihe on tutkimisen arvoinen ja mielenkiintoinen ja sitä ruvetaan penkomaan. Sitten kun siitä kirjoitetaan jonkinlainen esitys, niin viime kädessä jokainen sana jo, millä siitä kerrotaan, niin sisältää valinnan, että käytetään nimenomaan jotain tiettyä termiä eikä jotain vaihtoehtoista toista termiä. Sitten henkilövalinta, ketkä katsotaan niin tärkeäksi, että heidät kannattaa, tämä täytyy mainita tässä tarinassa, ja millä perusteella sitten nämä kaikki muut mahdolliset valittavissa olevat henkilöt suljetaan ulkopuolelle. Eli sitten sellaisena valmiina tuotoksena se tutkimus, joka jostain historiaprosessista kertoo, niin sehän on ihan valtava määrä erilaisia valintoja, jotka kumuloituvat.
Kuinka tärkeä osa sitten retoriikalla, jos ajatellaan tällaista vapaussota, veljessota, kansalaissota tyyppistä kuviota tai niin kuinka keskeistä ihan siis sanavalintojen käyttö on?
Kyllähän joskus, kun kuuntelee historioitsijoiden käymään debattia, ja historia tietysti on tieteenalana siinä lailla, sillä lailla sellainen erikoistapaus, että tällaisten asian harrastajien ja dilettanttien rooli on siinä paljon suurempi kuin monissa matemaattis-luonnontieteellisissä tieteissä, jossa sitten vaaditaan hyvinkin tarkat muodolliset pätevyydet ja paljon taustatutkimusta. Niin oma alani esimerkiksi poliittinen historia on sellainen, että meillä kun järjestetään tutkijaseminaaria, niin sinne kuka tahansa voi kadulta kävellä sisään ja sanoa, että hän on tämän asian piinkova asiantuntija, ja ne argumentit on otettava huomioon. Eli se luonne on toisenlainen siinä, mutta kyllä monta kertaa kun kuuntelee sitten, kun käydään esimerkiksi näistä suurista kansallisista kohtalon kysymyksestä väittelyn, se vähän muistuttaa tällaista poliittistakin debattia joskus. Eli itse olen osallistunut hyvin aktiivisesti tähän keskusteluun siitä, että millä termillä tätä Suomen ja Saksan suhdetta toisen maailmansodan aikana tulisi kutsua. Ja tässähän meillä on lähes tällaisella uskonnollisella vakaumuksella asiaan suhtautuvia, jotka puolustavat tämän erillissotanäkemyksen oikeutusta. Ja vielä on niitäkin, joiden mielestä tämä ajopuuteoria, eli oppi siitä, että Suomi päätyi täysin vastoin omaa tahtoaan ja ilman omaa panostaan Saksan rinnalla silloin kesällä 1941, silläkin on vielä kannattajia. Ja jotenkin on hirveän tärkeää tähän keskusteluun osallistua ja ihmisille ylipäätään koittaa sitten tiivistää tämä valtava monimutkainen tapahtumien summa yhteen ainoaan termiin ja löytää se, että mikä se on se oikea termi, millä tätä tulisi kutsua, kun lähtökohtaisesti itse katsoo, että historia nyt aina on yksinkertaisetkin prosessit historiassa ovat lähtökohtaisesti jo sen verran monimutkaisia, että tällaisen yksittäisen sanan löytäminen on aika lailla mahdoton tutkimustehtävä.
No miten jos Jukka tässä on todennut omasta tuotannostaan, että tiedän, että kirjojeni väitteet kuulostavat kylmiltä, uskomattomilta, mutta älykkäät ihmiset tarttuvat niihin, jos se osuu oikeisiin hanskoihin. Sitten ruvetaan puhumaan sen mahdollisuuksista ja mahdottomuuksista. Niin viittasit tässä äsken dilettantteihin. Niin voiko tällaisella esimerkiksi Jukan harjoittamalla spekulaatiolla olla myönteisiä vaikutuksia niin sanotun akateemisen historiankirjoituksen kannalta myös?
No ehdottomasti. Tuossa lähetyksen alussa Jukka viittasi tähän, että tämä tieteellinen keskustelu akateemisen yhteisön sisällä noudattaa sellaista aivan omaa logiikkaa. Sä tunnistan tämän oikein hyvin, eli kun tutkijat käyvät keskustelua, osallistuvat erilaisiin seminaareihin, konferensseihin, niin siitä lopputuloksena on sellainen tietynlainen puhetapa ja tietynlainen ikään kuin sallittujen keskusteluaiheiden joukko, jonka ulkopuolelle ikään kuin yhteisestä sanattomasta sopimuksesta ei mennä, koska ollaan sosiaalisoiduttu siihen tietynlaisen keskustelukulttuuriin ja jaetaan se samanlainen ammatillinen tausta. Niin kyllä sitten monta kertaa se konsensus alkaa olla sellainen jähmettävä voima siinä, että tarvitaan, että sen piirin ulkopuolelta tulee joku ja esittää tällaisia kerettiläisiä tulkintoja. Ja sitten, jos ei nyt muuta, niin ainakin tämä tutkijayhteisö joutuu sitten vasta-argumentteja kehittämään, ampuakseen alas näiden dilettanttien tai ulkopuolisten näkemykset, jolloin väistämättä sitten se näkemys ja tieto siitä keskusteltavana olevasta kysymyksestä täsmentyy.
Eli sinulla, Jukka, on tarkoituksena myös vasaroida näitä historiallisia diskursseja. Pitääkö tämä paikkansa?
No itse asiassa ne on aika monet on semmoisia, että niitä ei koskaan edes tutkittu. Ne on vain joku heittänyt joskus 1800-luvulla lopulla, että se on näin ja niitä ei kukaan sitten koskaan kehittänyt. Kun mä tein tuossa viime kesänä, tein tämmöisiä kuppikivitutkimuksia, niin kyllä noi hämäläiset muinaistutkijat, ammattilaiset, niin kuin sanoo, että kappas vaan, että eihän näitä kuppikiviä koskaan aikaisemmin tutkittukaan. Ne on ehkä niin kuin otettu kivoja valokuvia, muistoksia tämmöistä, mutta ei ole mitään sen kummempaa tehty niitä.
Tämä on muuten mielenkiintoinen juttu, koska siis kävimme tämän ohjelmasarjan tämän kauden ensimmäisessä osassa tutustumassa kuppikiviin, ja tämä sama asia nousi silloin myös, kun kysyttiin, että no, mikä näiden alkuperä on, ja sitten sanottiin, onhan sitä teorioita, mutta...
Niin. Mutta ettei tämä nyt menisi ihan akateemikkojen haukkumisessa, niin kyllä minun täytyy sanoa, että historia
on... Eihän tässä vielä ketään ole haukuttu.
Ei, mutta historia on siis semmoinen aihe, että se myytillistyy koko ajan, että siihen tulee semmoiset myyttinsä, niin kuin sä varmaan tiedät toisesta maailmansodasta aika paljon näistä... Että kyllähän siinä ne semmoiset niin sanotut kansanuskomuksetkin on, ne on aika sitkeässä sitten, että voisin kuvitella, kuinka sinäkin, Markku, meet jonnekin niin kuin oikein semmoiseen tavallisen karvalakkikansan eteen kyseenalaistaa jotain talvisodan syntysyitä niin, tai vuoden 18 sotaa. Niin, kyllähän niissä nousee ne semmoiset tietyt fakkiutuneet näkökulmat kuitenkin ihan siellä ihmistä. Ei ne sitä pahalla tee, ne on sen kanssa just kansakoulussa oppinut ja omaksunut ja siinä pysytään, kun se isoisä näin määrittelee, niin sitä ei paremmin muuttaa mihinkään suuntaan.
Oma ajattelun muuttaminen ei ole mukavaa, koska se on vaivalloista. Markku, tämmöinen kysymys on pyörinyt hyvin paljon, että jos ajatellaan jotain tällaista niin sanottua historiallista totuutta, joka voidaan ottaa, en nyt tässä saa päähni yhtään tällaista niin kuin erittäin soljuvaa koherenttia esimerkkiä, mutta ylipäätään historiallinen totuus, joka on hyväksytty, kirjattu kirjoihin ja saavuttanut tällaisen, voisiko sanoa, oman järkkymättömän aseman, niin miten tällainen siis prosessin kannalta muotoutuu?
No tässä tulee omistaa tutkimusaiheesta mieleen hyvänä esimerkkinä sotasyyllisyysoikeudenkäynti, jossa nämä syytetyt poliitikot pääsivät tuoreeltaan hyvin harvinaisella tavalla esittämään oman näkemyksensä siitä, miten Suomi toisessa maailmansodassa toimia ennen kaikkea tästä Saksan suhteesta, josta paljon keskusteltiin. Ja näillä puolustuspuheilla, jotka julkaistiin, niin niillä tuli olemaan niin valtava vaikutus näiden myöhempien tulkintojen muotoutumisesta, että vaikea keksiä niin muuta vastaavaa esimerkkiä suomalaista historian kirjoituksesta. Eli edelleen yhä tänä päivänä näkee, että ammattitutkijapiireissäkin näihin viitataan siihen, mitä Ryti sanoi, ikään kuin omasta asiastaan. Ja jos ajatellaan sen lähdearvoa, niin sehän on mahdollisimman kyseenalainen lähde, että joku oikeudenkäynnissä syytettynä puolustaa itseään, niin eihän sellaista pitäisi, vakavasti otettavan tutkijan pitäisi koskea sellaisen 10 metrin seipäälläkään. Mutta niin se vaan kävi, että koska arkistoaineista tuolloin, kun ensimmäiset tutkijat 1940-luvun lopussa 50-luvulla kirjoittivat toisesta maailmansodasta, niin arkistot olivat vielä kiinni, niin se oli se ainoa lähdemateriaali, mihin sitten pystyttiin nojaamaan. Ja tämä suuresti arvostettu ensimmäisten historioitsijoiden sukupolvi näitä käytti. Ja sitten se seuraava sukupolvi taas viittasi heihin ja sieltä se sitten lähti ikään kuin monistumaan. Ja jossain kohtaa oli ylitetty sellainen kriittinen kynnys, jossa ei sitten enää katsottu tarpeelliseksi mennä sinne sen tiedon tai väitteen alkulähdellä, vaan otettiin se ikään kuin annettuna, että asia on näin. Toinen esimerkki tulee mieleen tästä. Muutama vuosi sitten meillä keskusteltiin kovasti siitä, että oliko tapahtunut tuolla Lappeenrannan Huhtiniemessä näitä telotuksia kesällä 1944. Ja silloin huomattiin tällä mielenkiintoinen asia, että se lukema kadonneista sotilaista, joka oli päätynyt sitten virallisiin historiateoksiin Suomen armeijan sotahistorian laitoksen tekemiin kokonaisesityksiin, se ei pitänyt paikkaansa yksinkertaisesti siitä syystä, että oli käytetty vääriä vahvuuslaskelmia, eikä oltu otettu niitä muutamaa päivää myöhempiä, jotka olisi pitänyt paikkansa. Ja sieltä se oli sitten lähtenyt kertautumaan samalla tavalla, ja se oli vuosikymmenten ajan kukaan ei ollut vaivautunut tarkistamaan tämän paikkansa pitävyyttä. Ja sitten kun sitä verrattiin tähän kadonneiden kortistoon, niin huomattiin tämä klaffi aikana, ja se tuli sitten 60 vuotta tapahtumien jälkeen korjatuksi tämä. Ja silloin puhkaistiin tämä kupla, että ikään kuin olisi monta sataa miestä ollut kadoksissa kokonaan semmoisessa paikassa, jotta, tai että heidän kohtaloa ei pystytty selvittämään ollenkaan. Huomattiin, että oli hyvin yksinkertaisesta kirjaamisvirheestä kysymys.
Kuinka suuri heitto tässä sitten loppujen lopuksi oli, muistatko?
Muistaakseni se oli useampia satoja, ja tästähän sitten yksi tällainen, nykyään voi sanoa jo klassisen aseman saavuttaneita toisen maailmansodan historian väittelyitä Suomessa syntyi, ja siitä julkaisti useampi kirjakin, ja itsekin oli siinä jonkinlaisessa roolissa mukana tässä keskustelijana, ja sitten huvitti jälkikäteen se, kun ajattelin, että kuinka suuri tällainen keskustelu ja väittely siitä lähti, niin se alkupisteen vaatimattomuus, tosiaan kysymys oli vaan siitä, että niin kun nämä olivat jääneet silloin koordinoimatta aikana nämä vahvuuslaskelmat itse tapahtuma-aikana.
Voisiko se huhu lähteä siitä Huhtiniemestä, ehkä siitäkin liikkeellä? Mulla yksi kansanmies sanoi, että Lappeenrannassa oli ollut iso pommitukset ja sitä oli käytetty väliaikaisena hautausmaana. Siis että olisiko siellä niin kuin joku sitten nähnyt, kun sekoittanut nämä asiat niin kuin keskenänsä?
Kyllä, ja siinä oli mielenkiintoisia tällaisia psykologisia ilmiöitä, että sitten kun asiasta julkisuudessa keskustelin, niin alkoi löytyä näitä silminnäkijöitä, jotka olivat nähneet näitä kalkittuja ruumiskasoja kuljetettavan kuorma-autolla sinne ja tänne. Ja tässä sitten tullaan siihen tällaisen muistamisen problemaattisuuteen, että niin muistot saattavat muuttua, ja ihmiset eivät tietoisesti valehtele, he uskovat ihan vakavissaan ja varmuudella, että he ovat jotain nähneet, kun tosiasiassa kyse on siitä, että he ovat sovittaneet sen, mitä ovat mahdollisesti joskus aikana nähneet, siihen, mitä ovat vuosikymmentä saatossa lukeneet kirjoista ja mitä ovat kuulleet sitten tässä meneillään olevassa julkisessa keskustelussa.
Joo, nyt kun mulla on elämäni tilaisuus, mulla on yksi asia, mitä mä en tiedä tuosta sotasyyllisyysoikeudenkäynnistä, että tuomittiinko tämmöisiä sotavankileirien päälliköitä sotien jälkeen? Mä oon kuullut tämmöisiä myyttäjä, mutta mä ei kukaan koskaan niin kuin penkonut tätä asiaa käsittääkseni.
Kyllä, Suomessa sitten oli myös prosesseja näitä klassisessa määritelmässä sotarikollisia vastaan. Ja näistä sitten esimerkiksi venäläisten sotavankien pahoinpitelyistä ja surmatöistä, niin niistä tuomioita jaettiin. Aha. Sitten tämä poliittinen sotasyyllisyysprosessi oli oma juttunsa, joka noudatti vähän toisenlaista logiikkaa, joka perustui sitten tähän 13 artiklaan, yhteen välirauhan sopimuksen artiklaan, jossa sitten haettiin näitä niin kuin suuria päätöksentekijöitä poliittisen vastuuseen tästä hyökkäyssodan aloittamisesta.
No, nyt tiedän tonkin.
Erinomaista. Tämähän on tietysti täysin spekulatiivinen kysymys, johon on kenties hyvin vaikea antaa minkäännäköistä vastausta, mutta jos me siis ajattelemme Suomen historiaa kokonaisuutena, niin prosentuaalisesti kuinka suuri osa siitä on aivan mustaa aukkoa, joka vielä odottaa täyttämistä?
Jos mä ehdin tässä ekana vastaan, niin totuushan on se, että historiahan ei voi koskaan kirjoittaa. Siis tai ehkä semmoisia, ehkä nyt aivan 20 vuoden päästä voi vielä, koska ne näkökulmat on vielä elossa, mutta siis sehän on aina jonkinlainen kompromissi. Eihän me loppujen lopuksi voida tietää, mitä ihmiset ajatteli ja teki 100 vuotta sitten. Se on vaan hyväksyttävää, että se näin on. Me voidaan pyrkiä tämmöiseen todenmukaisimpaan selitykseen. Toinen hyvä vaihtoehto, että otetaan kaikki mahdolliset selitykset, niin se muodostaa semmoisen kokonaiskuva. Valitettavasti se asia on niin, että ne on iäksi kadonneita meitä. Mä käyn hyvin paljon tavallisten ihmisten kanssa keskusteluja tästä Suomen muinaishistoriasta, niin meillä on yleensä ollut jo se määrittelyongelma. Yksi puhuu suomen kielen levinneisyydestä ja toinen puhuu niin kuin suomalaisista niin kuin tämmöisenä etnisenä ilmiönä ja kolmas kulttuurisena ilmiönä ja neljäs käsittää sen sitten niin kuin tämmöisen itsenäisen ajan suomalaisina, että kukaan ei oikeastaan puhu toistensa kieltä, mutta kaikki on niin kuin yhtä mieltä kuitenkin aina jostain.
Joo, Jukka tässä vastasikin tähän jo, että jo tuo kysymyksen asettelu, että Suomen historiasta kuinka iso osa on prosenttinen, että tämä Suomi on tietysti sitten jo sellainen sopimuksen varainen asia, että mitä sillä tarkoitetaan. Ja mitä pidemmässä mennään, oikeastaan ei tarvitse mennä kovinkaan kauas. 1900-luvun alkupuolellakin jo informaation tuottamisen välineet olivat niin kehittymättömiä verrattuna myöhempiin aikoihin, että kaikista teoista ja toiminnasta vaan ei jäänyt sellaisia lähteitä, joita tutkimus voisi myöhemmin käyttää. Mutta jos puhutaan pelkästään vaikka itsenäisyyden ajan historiastakin, niin kyllähän meillä tietysti tämä ylätaso, valtiollinen taso, sitä on pengottu paljon ja sitä itsekin olen tietysti tehnyt, mutta sehän on vain yksi kapea sektori sitä menneisyyttä. Ja kun ajatellaan historiaa kokonaisuudessa, niin sehän pitää sisällään ihan kaiken mahdollisen, mitä menneisyydessä on tapahtunut. Niin kyllä siellä tutkittavaa riittää ihan valtavasti ja näitä mahdollisia näkökulmia siinä on vaan katto ja tutkijan kekseliäisyys rajana, miltä kantilta sitä menneisyyttä voi ryhtyä tarkastelemaan.
Ja menneisyys ja historia on siinä mielessä siis Suomessa hyvin, hyvin tärkeä asia, koska se määrittää tätä mielestäni verrattain epävarmaa kansallista identiteettiä. Ja tässä se kiinnostaa hyvin paljon ihmisiä. Eilen muistaakseni uutisissa tässä juuri tuli siitä, että kun ihmisillä on näitä metallin etsintälaitteita, niin museovirasto ei kerkeä kaikkea tavaraa oikeastaan ottaa vastaan, mitä ihmiset tuovat. Eli harrastajia on paljon. Ja ottaisin tässä asiaan liittyen niin elokuvaohjaaja Jari Halosen tykityksen tuosta viime vuodelta, kun hänen Kalevala-aiheinen elokuvansa ilmestyi. Näin sanoo siis Jari Halonen. Suomalainen virallinen historian kirjoitus on ruotsalaisnationalistista historiaa, siis valloittajan kirjoittamaa historiaa. Tätä ei voi tässä maassa sanoa ilman, että sanotaan nationalistiksi. Mitä ihmiset eivät tiedä on se, että Suomi on kehitysmaa oma varhaishistorian kirjoituksessa. Missä muussa Euroopan maassa ei ole niin paljon jätetty tutkimatta meidän omaa varhaishistoriaa? Esimerkiksi arkeologiset löydöt. Valtio ei ole laittanut penniäkään niihin, ne ovat kaikki kunnan tai yksityisin varoin tehtyä. Kun löytö tehdään, museovirasto rientää paikalle ja kaappaa aarteen. Tuolla on satoja kalmistoja, joista tiedetään, että ne ovat siellä. Niitä ei voi tutkia, koska valtio ei ole kiinnostunut niistä. Valtion rahoja on miljoona kaupalla töytetty egyptologian, Bysantin ja Välimeren tutkimuksen. Edellisen kerran, kun oma historia on kiinnostanut, oli Kustaa Vilkunan aikaan. Hän ymmärsi sen, että meidän pitää tietää, mistä me tulemme. Mitä mieltä te olette tästä verrattain väkevästä ohjaajan väitteestä?
No, se on ehkä tämmöinen elokuvan puffaus, mutta vähän provosoiva ja kärjistetty, mutta kyllä mä siihen omalta puoleltani yhdyn. Vähän näin se on tietysti perissä. Semmoinen laiskuushan meitä kaikkia vähän tässä hommassa on vaivannut.
Joo, itseäni puhutteli tuo nationalismisyytös, minkä Halonen tuossa kommentissa mainitsi, että tämä on oikeastaan semmoinen asia, mikä on ajankohtainen edelleen, että jos ajatellaan meillä tieteellisen tutkimuksen rahoituskriteerejä nykyisellään, niin valitettavasti jos tutkii tällaista puhtaasti Suomen historiaan liittyvää aihetta, niin mahdollisuus saada rahoitusta on aika kapea. Että siihen pitää aina keksiä joku tällainen vertaileva aspekti, ottaa joku toinen maa. Ja tuo egyptologia-esimerkki, minkä Halonen mainitsi, niin tavallaan tunnistaa sille vertailupisteen Suomen Akatemiankin nykyisistä rahoituskäytännöistä. Eli lähtökohtaisesti suositaan tällaisia kansainvälisiä tutkimusaiheita, jolloin sitten päästään sellaiseen hassuunkin, maallikon näkökulmasta taatusti hassuunkin lopputulokseen, että suomalaiset viime kädessä veronmaksajien rahoilla tutkimusta tekevät tutkijat matkustelevat ympäri Keski-Eurooppaa, käyvät saksalaisissa, ranskalaisissa arkistoissa, tutkivat näiden maiden historiaa, koska siihen tätä rahoitusta on saatavissa. Sitten he julkaisevat tutkimustuloksensa kansainvälisissä aikakauslehdissä, yleensä englannin kielellä, joita sitten Suomessa hyvin harva maallikoista tuskin kukaan lukee ja joiden lukijapiiri ylipäätään on aika suppea. Ja sitten meillä on paljon tällaisia kansallisesti merkittäviä aiheita, jotka koskettavat ihmisiä monilla tavoilla, joissa akateeminen tutkimus loistaa poissaolollaan ihan kokonaan sen takia, että näihin aiheihin ei yksinkertaisesti sitten akateemisen maailman sisällä ole rahoitusta saatavissa.
Eli olette tietyllä tavalla, olette molemmat jossain määrin Halosen linjoilla siis?
Kyllä, totta kai, ehdottomasti.
Oliko sinulla tästä vielä jotain sanottavaa, kun
ei
näytit
mitään
miettelijältä?
Mä oon kuitenkin kauhean iloinen, että meillä on tämmöisiä Halosen kaltaisia ihmisiä, tämmöisiä yksinäisiä susia, joilla on tämmöistä hengenpaloa painaa eteenpäin. Ja näistähän se loppujen lopuksi tämä asia menee eteenpäin, jos ei se tämmöisiä niin sanottuja virallisia kanavia nyt sitten etene, niin se etenee sitten yksittäisten ihmisten ja tahojen kautta. Ja mä oon kauhean ylpeä, että meillä on tämmöisiä ihmisiä ja ne ei loppujen lopuksi kauheasti välitä ehkä, mitä heistä niin kun ajatellaan selän takana, ne vaan ottaa ja tekee. Ja näin se pitäisi olla oikeastaan meillä kaikilla.
Näihin sanoihin on erittäin hyvä mielestäni lopettaa. Lämmin kiitos Markku Jokisipilä, lämmin kiitos Jukka Nieminen.
Kiitämme.
Kiitoksia.
Me palaamme asiaan ensi viikolla uusin kujein siihen mennessä. Oikein hedonistista loppuviikkoa.
Yle Puheessa. Tiistaisin 1:00. Perttu Häkkinen.